historia izan dugu solasgai, Asisko Urmenetarekin, eta hori historiari bestelako ikuspuntu batetik helduko diogu, hain zuzen gure historiaren zatitxoekin, salerosketan dabiltzanen inguruan, piezak lapurtu eta saltzen dituzten hoiekin. Aste honetan jakin dugu Arabako espoliazio arkeologikoaren kontrako beste operazio bat egin dutela, Burdin operazioa, garai ezberdinetako metalezko aztarna arkeologikoak espoliatzen zituzten, bi pertsona ikertu dituztela, eta gai hori Julen Díaz Argote arkeologoarekin, gure kolaboratzaileekin, hobeto ezagutu nahi dugu. Beraz, arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon, bai.
Beste espolio bat, ez dakit zer gertatzen ari den, hainbeste egoteko, hainbeste kasu egoteko, kasualitatea da.
Nik uste badela ba, aspalditi gertatzen den zerbait, ez naiz, eta orain egia den bazuk esan duzun bezala kasu gehiago ateratzen ari dela argitara. Nik uste hau ez dela orain momentu honetan kasu, espoliazio kasu gehiago ematen ari direlako, baizik eta ertzantza espezializatu egin delako krimen horretan, espezializatu egin delako ondarearen babesean eta espoliazioaren lanketa horretan, eta horrek eragin du, bazken aldian olako operazio gehiago egotea.
Ondare izan zen abenduan, adibidez, orain Burdin, nolako izan da hau, Burdin operazio?
Ba, komentatzen duzun bezala, ba, abenduaren 25ean gainera ustut izan zela, atera zen, ba, ustez, agurainen egondako operazio bat, 20.000 zile suarri piezekin, eta orain, ba, beste bi pertsona daude ikertzen, Arkaia eta Iruña Beleiako astarnategietan, ba, ustez, metalesko piezak lapurtzeagatik.
Hainbat hilabete ere hasi zirela, ezta? Ikerketa hauekin.
Bai, hori da. Horregatik diot, badirudiela azken aldian bai daudela ikertzen, ez? Ba, sare sozialetatik detektore edo olako aparatuak erabiltzen dituzten pertsonak ikertzen ari direlako.
Eta nolako pertsonak dira hauek? Aditua izan behar da, ez? Alako pieza bat topatzeko edo zeinek ez dakit non bilatu behar den.
Bai, ikuste duguna da, jende nahiko espezializatua dela, ez? Hau da, ez doaz, mendira edo nora, ondartzara, ea zerbait aurkitzen duten. Oso leku zehatzetara doaz, kasu honetan, Iruña Beleia eta Arkaiara, ez? Biak aztarnategi, bueno, araban dauden aztarnategi erromatar handienetarikoa da, handienetarikoak dira, batzuetan, ba, bueno, terma batzuk daude, beste bat, Civitas, handi bat da, eta biak daude babestuta. Hau da, jende hau nahi eta joan da horra aurkitu nahi zituelako, ba, monetak, altxorrak edo beste metalesko objektu batzuk.
Eta nolako piezak aurkitu dituzte? Ez dakit, horiek gero merkatuan ze prezio daukate?
Ba, berez, merkatuan ezin dute presioik izan, merkatua ilegala delako berez, baina egia da, ba, Andaluzian, Aragoin, eman direla kasuak, ba, bueno, poliziak, kasu horretan ba, Guardia Zibilak, salmenta hauek gauzatu nahi izanagatik, ba, horrek ere baliatu du, nola baiteko, ba, ikerketa hori errastea, ez, momentu horretan infraganti ba, salerosi nahi zituztenean, ba, oiek baitegietara eraman arizateko, eta kasu honetan, askotan ez, beti galdetzen da ze balore daukaten piezek, eta berez, ba, esan duan bezala, merkatua ilegala da, berez, oso zaila da esatea ze presio daukaten, baina bueno, askotan pieza hauei mugitzen dira droga, armak edo olako merkatu beltzean mugitzen diren beste gauza batzuen merkatu horretan.
Tamainan hirugarrena, ez? Esaten dute, ez?
Horria, bai, bai.
Lehenengo arma trafikoa, gero droga trafikoa eta
azken hau.
Iruña Beleia ez dakit sartuko genuken honetan, Iruña Beleia afera. Espoliazioaren zaku berean sartuko zer genuke, ala...
Nik uste bai Zubialde eta bai Iruña Beleiaren kasua beste ondarearekiko beste eraso mota batzuk izan direla. Hemen ikusten dugunagatik, hau, bueno, nik ezberdin duko nituzke zentzu horretan, ez? Beste biak izan zirelako nolabait baita ere dirua irabasteko modu modu handi batean, eta bai eragin zutela, ba ondarearen zuntzipen handi bat, batez ere Iruña Baleiako kasuan, ez? Pieza hoiekin guztiekin, baina kasu honetan bai ikusten dela espezializazio bat, ez? Eliseo Gilbera bazen arkeologiako profesional bat. Pertsona hauek naiz eta ez izan ez arkeologoak ez historiagileak, ba bueno, badute lehen esan duzun bezala, ba formakuntza. Aktibitate hori, ez, joaten direla hainbat leku zehatzetara.
Eta zatik, beharko litzateke hauek geldiaraztako, ez dakit ikertu horretik, noski, igual babes neurriak beharrezkoa dira?
Bai, baina, bueno, ikusi da baita ere, ba, arkaia zein Iruña Baleia baiatuta daude. Egia da, ba, bueno, Iruña Baleian ko hainbat lekutan, baina hori apurtuta dagoela, baina ikusten dugu, naiz eta indikatibo guztia jarri, nahi izan ez gero, ba, egingo dutela, ez? Kasu honetan, ba, topatzen zara bi pertsona motekin nik askotan aipatzen dut. Ba, daude pertsona batzuk, ba, ez jakintasunez edo haiek uste dutela ondo egiten ari direla, ez? Lagundu nahi dutela eta, ba, historiari aportazio bat egin nahi diotela. Eta beste, eta hoiekin hitz egiten duzu, eta pedagogia egiten duzu, erakusten diezu bazkenean horrek estratigrafia guztia apurtzen duela, ez? Azkenean haiek direla, ba, pieza hoiek privatizatzen dituztela, nola baitez, guztiona den ondarea basuntzitzen dutelako, baina badago beste jende bat, naiz eta ezin dena pedagogia egin, ez? Haiek dutelako oso argi egiten dutena, salerosketara edo haien museo partikularretara bideratu nahi dutelako, eta hoiekin egia da oso zaila dela hitz egitea, baskotan jarrera erasokorrak dituztelako bat, baita bai instituzioekiko, arkeologiaren profesionalekiko edo dena delarekiko.
Beraz, zaila da, ez da jarraipena egitea.
Bai, nahiko zaila, baina egia da, ba, baita ere ez, nahiko jende gutxi denez, ba, nik uste nahiko erraza dela haien pista jarraitzea.
Berbada, eroslearen pistare jarraitu beharko litzatek, ez da? Bermeri gabe erosten duenaren...
Bai, bueno, askotan, adiez, eman zen kasu batez, San Pelaio da Baskoi, Dulantzin zegoen Baskoien nekropoli bat, eta orain dela, ba, mar bat urte edo, eman zen kasu bat, arkeologo batek... salatu zuena, ez, ikusi zuelako interneten pertsona batek saldun pieza horiek saldun nahian zebilela.
Eta berme hori non bilatu ezakete? Oda, erraza da, jakitea erostekerako orduan pieza hori
non ditatorren, bai. A ber, azkenean egia da, pues, olako pieza bat aurkitze duzunean, nahiko argi, batez ere metalezkoa denean, nahiko argi dagoela espoliaziotik datorren pieza bat dela, ez? Hori adibidez, lehen aipatutako, ba, kasko zeltiberiar batzuekin ikusi izan da. Olako piezak ez dituzu oso zaila da aurkitzea lurra zalean, eta naiz eta holan izan, berez abizu eman beharko zenieke Arabako Arkeologiako Museoari edo udalerriko autoritatei.
Eta kasunetan, burdine kasuan, nolatan zeuden oraindik hor? Ez dakite, ikertzeko zegoen oraindik zati hori edo?
Zelan diozu?
Arakatzeko nola topatu dituzte esan nahi dut?
Bai, berez, haien modus operandia da, ba, haiek badoaz detektore batekin, ez, orduan, ba, horrek pitatzean, zulo bat egiten dute, metalesko pieza aurkitu arte, orduan, zulo, badaude aztarnategi asko, ez, zuloekin aurkitzen dituzula horregatik. Egin izan dutelako zulo bat, pieza hori bakarrik aurkitzeko.
Baina, aurretik nola ez dituzten hoiek topatu, ez da?
Ez, askotan ez, ez daudelako lurrazalean, baizik eta zulo bat egin behar dutelako.
Ados, ba, Julen Diadarrote, arkeologa eta arkeologiarako Arabar Institutuko kidea, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta historiari buruzko pasarte hauek hartzeagatik.
Zuei.
Gero arte.